А зараз на черзі «Зона свободи» – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». У передачі беруть уділ наш глядальник Юрий Дракохруст, редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич і глядальник російської служби «Радіо Свобода» Андрій Шари. Веде передачу Олександр Лукашук.
Калійны канфлікт паміж Беларусію і Расіяй дагэтуль не вырашаны. Ён пачаўся з выхаду Уралкалія з картэльнага пагаднення з Беларускалеем і ў канцы жніўня дасягнуў кульмінацыі, калі ў Менску быў арыштаваны генеральны дырэктар Уралкалія Уладзіслаў Баумгертнер. З Масквы на пачатку прагучалі грозныя патрабаванні, узніклі праблемы з экспартам беларускага малака, свініны, але на самым высокім узроўні словы гучаць хутчэй примиренчие. Гэты тон вельмі далёкі ад таго, напрыклад, як гаварыў у падобных сітуацыях Барыс Ельцын, калі быў арыштаваны беларускі журналіст, які працаваў для расійскага тэлебачання. Мы гаворым пра справу Шэрэмета. Хай ён спачатку Шэрэмета адпусціць. Тады Александра Лукашэнку нават не пусцілі ў рэгіёны Расіі. Калегі, чаму такая стрыманая рэакцыя Крамля у гэтым выпадку.
Мне здаецца, што тут два адказы. Першае это рознасць асобаў, рознасць палітычных тыпаў, а другая это рознасць палітычных сістэмаў, тагачаснай Расіі і цяперашняй. Пры тым, што Ельцын таксама залежаў ад Лукашэнка, дарэчы, у 97 годзе была падпісаная дамова аб саюзе. Карона на яго галаве трымалася, ну не так моцна, як на галаве Пуціна, бо была моцная камуністычная пазіцыя. Была фронта губернатараў, але быў характар, але была воля і была гатоўнасць да змагання. Вот так бы мовіць.
Псіхалагічны партрэт Ельцына іншы, чым мы маем цяпер у Валадарака.
Так, але ведаеце, вот мне здаецца, тут яшчэ адзін аспект, што вот этот канфлікт, он высветліў такую прыроду расійскай дзяржавы, можа вот Андрэй са мной не пагадзіцца, яна падобная на дзяржавы ранняга сярэднявечча, дзе кароль это першы сярод роўных, дзе ёсць магутныя бароны, герцагі, якія самі вядуць сваю палітыку. Ёсць прынцып, як вот мы памятаем з школьнага падручніка гісторыя сярэднявечча, васал майго васала не мой васал. Тады вот, напрыклад, это было не зусім зразумела, а вот зараз в этой сітуацыі рэакцыя Пуціна. Так это ж на Медведзевскіх наехалі. Так хай Медведзев і разбіраецца, я-то тут пры чым?
А, Андрэй, як бы вы патлумачылі вот гледачам у Беларусі, што Путін вогуле не адказвае за сваіх грамадзянаў. Расія не абараняе сваіх грамадзянаў, якіх бяруць проста за заложнікамі, то што называецца.
Расія умеет, когда хочет, защищать интересы своих граждан, она многократно это показывала. Вот есть такой, например, в американской тюрьме торговец оружием БУД, вокруг которого сколько Россия сделала, чтобы его защитить. Зависит от гражданина, зависит от ситуации. Я с Юрой соглашусь в том плане, что тут свои и не свои. Почему мы все как-то решили, что это вот российско-белорусский конфликт? Может, это российско-российский конфликт. Уралкалием владеет Сулейман Керимов, у него плохо с бизнесом. Он не путинский в строгом смысле этого слова, поскольку не входит в близкий круг друзей Путина. А кто такой Баумгартнер? Кто о нем знал вообще до того, как он был арестован? Он был вот высокопоставленным управленец. Таким человеком можно легко пожертвовать в интересах. Так что, с одной стороны, это вполне может быть история не столько белорусско-российская, сколько внутрироссийская. Известно, что Уралкалий выставлен на продажу, что среди покупателей бизнесмена из узкого круга, приближенных к Путину. Поэтому история может быть вот и такой тоже.
А який тут интерес Беларуси, апроч того, что он заявлен? Ну, нанесенные страты, упал там экспорт. Накольки вы згодны, вот Александр, спропоную, что это деяние Александра Лукашенко было узгоднено с Путиным?
Я думаю, что с Путиным навряд ли. Але тое, что оно было узгоднено Максима Праспосередника с Сечиным, гэта ўжо амаль не выклікае сумневу.
Чаму?
Таму што занадта ўсё-ткі жорсткі крок нават для Лукашэнкі, такі арышт, каб проста сабе яго дазволіць. Я катэгарычна не згодны з тым, што з версіяй, што гэта была нейкая спантанная, траўматычная рэакцыя на тое, як яго кінулі з калійнай кампаніі. І якраз тое, што мы бачым, сведчыць пра тое, што гэта была добра падрыхтаваная спецаперацыя, уласна кажучы. Лукашэнка знайшоў сабе хаўруснікаў у Расіі, дзе сапраўды ёсць розныя інтарэсы ў бізнес-груповак, якія існуюць вакол Пуціна і вакол Мядзведзева. І сёння мы бачым, што ён выдаў пас, які можа сапраўды прывесці да перадзелу уласности, ну, у приватности переходу Урал-Калія у інші руки у Росії. І по поводинах того ж Сечина, який літерально учора був у Мінську, ми бачимо, що він цілком демонструє своє лагодне ставлення до Лукашенки в цій ситуації. Казати про конфлікт поміж Білоруссією і Росією, чи навіть білоруським і російським керівництвом, не випадає.
Коли у Білорусі говорить Росія, Москва, частіше за все мається на увазі російська влада. Хоча насамперед Росія, як і будь-яка країна, до своєї влади не зводиться. Хіба не самий коментований і гарячий внутріросійський темою гетими тижнями були вибори і виніки виборів московського мера і сенсаційний винік опозиційного політика Олексія Навального. З одного боку, представник влади Сергій Собянін був переобраний на посаду у першому турі. З уліком надзвичай низької явки Навальний набрав приблизно 9% від агульної кількості московських виборщиків. Але у Росії некоторі заговорили лезні про нову політичну епоху і, по меншій мірі, про з'явлення у російської опозиції нового твару. Андрій, ви близько і щільно працювали з виборами мера і сочили за перипетиями льосу Навального. Наскільки значно то, что отбылося для России?
Ну, это значительно с той точки зрения, что, на мой взгляд, меняется немножко политический ландшафт в стране. Навальный не обычный русский политик, это такой архетип нового русского героя. Может быть, это даже первый такой не антисоветский, не просоветский, а не постсоветский, а просто внесоветский политик. И по поведению, и по кинезису, и потому, что он собой представляет. Это абсолютно, так сказать, новый тип вот героя, за которым могут пойти кто. Вот помните, было такое плохое слово «совок»? Да? Совков уже теперь вот нет, пространство другое. А теперь появились гопники. Вот это социальная большая масса, которая должна определить своего нового вождя, если хотите. Навальный ищет, и надо отдать ему должное, что чутье политическое у него, очевидно, развито очень хорошо, ищет способность понравиться максимально большому кругу избирателей. Он работает не столько электоратом традиционно либеральным или с электоратом там, креативным классом, как это было еще вот полтора года назад, когда начались протесты. Он работает и с той аудиторией, видимо, с которой он способен найти общий язык. Это пассивно, латентно, шовинистически и националистически заряженная российская аудитория. Таких людей очень много. Это полстраны. И сравните его со всеми остальными. Это просто другая история совсем. Это совершенно другая политика. Это другая избирательная кампания.
Глядячи из Беларуси, в этой люстерке, люстерка того, что отбылося у Москве, какие высновы, по-вашему, может зробить белорусская оппозиция на перспективу для себе?
Треба, видно, глубоко выучать, как зразуметь, тем можно нечто оттуль узять. А я сумняюся, что у Беларуси нехто с политиков, ці нават з експертів детальово сачыў за кампанией Навального. Ось літарально крок у крок адсочваў. Феномен Навального, за ім стаяць гады системной працы. І системной працы не одного Навального, а целой команды. Команда профессионалов, каб яе собрать, каб яна паспяхова дзейнічала, яна мусіць мець досыць сур'ёзнае фінансаванне, якое у Навального так ці інакш было. У Росії у гэтым сэнсе принципово іншая ситуація, бо там ёсць больш крыніцаў, дзе ты можаш атрымаць грошы на сваю палітычную дзейнасць. Хаця б нейкі стартавы капітал, які дазволіць табе, калі ты абярэш слушны накірунак, калі будзеш паспяхова дзейнічаць, у нешта развіцца. У Беларусі, на жаль, мы бачым сітуацыю, калі сістэмнага фінансавання і адпаведна сістэмнай працы апозиції практично не існує. Є ніякі осплески, вони зв'язані з виборами, звичайно, з президентськими, після яких усе і знову затихає. Ну, і тому у тим ліку, це одно з серйозних тлумачень, чому ми маємо те, що маємо.
Є конкретна одна ситуація білоруська, яка регулярно зникає на кожних виборах. Уділ чи бойкот, по якому так вельми резко коліться опозиція. Що-небудь виникає з рішення, да, навіть у путінської Росії удільничати у виборах і спробувати. Это на мінус працює винік Навального, чи на плюс?
Я думаю, що все-таки на плюс. І причому, я думаю, що Навальний би удільничав у виборах, навіть коли б не було вот такої сприяльної, так би мовити, ситуації. Але коли казати про уроки, то я би сказав, що урок, можливо, у тим, ось про що казав Андрій, що Навальний – хіба не адзіны сучасны палітык Росіі. Навальны вельмі добра ловіць імпульсы, якія сыходзяць ад народнай масы. Яны могуць камусьці выглядаць кепскімі, непрыемнымі. Ну вот яны такія. Вот часам у нас гаворыцца, ну так маса пасіўная, народ пасіўны. Можа народ пасіўны тады, калі яго заклікаюць да таго, што яму не падабаецца. Але калі народу кажуць жулікі і воры, это ён на это адгукаецца. Калі яму кажуць там гэтых самых прэч з Москвы, это ён на это адгукаецца.
Прагучаў фрагмент «Зоны свабоды» штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Цалкам яе можна пабачыць не толькі на тэлеканале, але яна з'явіцца і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У перадачы бралі ўдзел наш аглядальнік Юры Дракахруст, рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стрыкевіч і аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Вёў перадачу Александр Лукашук.